Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының салымшылары әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде алаяқтар тарапынан телефон шабуылдарына қатысты жалған ақпарат тарап жатқанын айтты. Хабарлама бойынша олар өздерін зейнетақы қорының қызметкері ретінде таныстырып, банк картасының нөмірін білуге тырысады және зейнетақыны қайта есептеу керек деген сылтаумен деректемелерін беруді өтінеді. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мұндай спам хабарламаның Ресей Федерациясында бірнеше ай бойы жүзеге асырылғанын және қазақстандық жинақтаушы зейнетақы жүйесіне ешқандай қатысы жоқ екенін анықтады. Зейнетақы қоры мұндай хабарлама жібермейтін және телефон арқылы жеке деректер мен сіздің банктік картаңыздың деректерін сұрамайтынын ескертеді. Сондай ақ қор бейтаныс сайттарға күдікті сілтемелер бойынша өтпеуге кеңес береді. Ақпаратты тек emf.kz ресми сайтында немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан қарап тексеру керектігін айтты.